ሰላም ከመይ ተምሲዩ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ኣብ ከተማ ጐንደር ተኽሲ ነይሩ ጸብጻባት በፂሕና ኣሎ ድሕሪ ዜና ተኸታተሉ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ነቶም ልንቅነ ዝተቐተሉ ኣባላት ፖሊስ ናይ ዝኽሪ ስነ ስርዓት ይካየድ ኣሎ ኣብ ዳላስ ቴክሳስ ፕሬዚደንት ኦባማ መደረ የስምዑ ኣለዉ ኣብዚ ደቂቕ እዚ ተረኛ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ ናብ ኣትላንታ ክወስደና እዩ ርእቶኹም እውን ተዳልዩ ኣሎ መወዳእታ ሙዚቃ እውን ከምኡ ሕጂ ናብ ዕለታዊ ዜና በትረ ስልጣን
ከመምፂኹም ሎሚ ሰሉስ ኣብ ዳላስ ቴክሳስ ዝኣተዉ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ምስ ኣኽበርቲ ፀጥታን ምስ ተሓለቕቲ መሰላትን ናይ ምዝርራብ ፈተና ይፅበዮም ኣሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ንዝኽሪ እቶም ዝተቐትሉ ፖሊሳት ይካየድ ኣብ ዘሎ ስነት ስርዓት ይዛረቡ ኣለዉ ካብ ዘረቦም ሓደ ክሳብ ክንደይ ርሕቕና ከምዝተጓዕዝና ስለ ዝፈልጥ እቲ ዝረኣይ ዘሎ ጌጋታት ንኣሜሪካ ዝውክል ኣይኮነን ኢሎም ምስ ምክትሎም ጆ ባይደንን ቅድሚኦም ፕረዚደንት ዝነብሩ ጆርጅ ቡሽን ናብታ ሓሙሽተ ኣባላት ፖሊስ ዝተቐትሉላ 4 ፖላዊስ ክልተ ሲቪላትን ዝቆሰሉላን ከተማ እዮም ኣትዮም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዋይት ሃውስ ፅባሕ ረቡዕ ንኣኽበርቲ ፀጥታ ተሓለቕቲ መሰላት ምሁራትን ሲቪካዊ ማሕበራትን ኣራኺቡ ኣብ መንጎ ፖሊስን ህዝብን ንዝረኣይ ኣፈላላይ ንምፅባብ ክሰርሕ እዩ ተባሂሉ ኣሎ 4 ኣባላት ኮሚቴ መንነት ወልቃይት ናበይ ከም ዝኣተዉ ኣይተፈልጥን ሓደ ኣባል እታ ኮሚቴ ግና ኣብ ቅፅሪ መንበሪኡ ተኸቢቡ ከም ዝርከብ ዋና ፀሓፊ እታ ኮሚቴ ዝበሉ ሰብ ንቪኦኤ ገሊፆም መንነቶም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ክልላውን ፌደራላውን ምንጭታት ግና 4ቲኦም ኣባላት እታ ኮሚቴ ሎሚ ንግሆ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ከም ዝኣተዉ ንቪኦኤ ኣረጋጊፆም ሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም ብዛዕባ እቲ መዕለቢ ዘይተረኽበሉ ምስሓብ ኣመልኪቶም ንቪኦኤ ከምዚ በሉ
ብወልቃይት የተከሰተ ነገር ኢሎም ጎንደር ከተማ የተከሰተ ግጭት ኣለ ፀረ ሰላም ተግባራት ተሰማርተው የነበሩ ግለሰቦችን
ኣብ ወልቃይት ዝተኸሰተ ነገር የለን ኣብ ጎንደር ዝተረኣየ ግጭት ኣሎ ሒደት ኣብ ተግባራት ፀረ ሰላም ዝወፈሩ ናብ ሕጊ ንምቅራብ ዝተገብረ ምንቅስቃስ ነይሩ እዞም ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ሕጊ ምእታው ኣብዮም ኣብ ልዕሊ መኮንናት ፖሊስ ተኽሲ ከፊቶም ቅትለት ፈፂሞም ኣለው ዝርዝሩ ካልእ መዓልቲ ክንገልፆ ኢና
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ማስኦም ዝፈነዎ መግለፂ ንመምርሒ ኣብ ኤርትራ ዝዓረዱ ሓይልታት ፀረ ሰላም ተቐቢሎም ኣብ ሰሜን ጎንደርን ምዕራብ ትግራይን ንሰላማዊ ሰባት ዝቐተሉን ንብረት ዝዘረፉን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ኣለዉ ኢሉ ኣሎ ተወሳኺ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ 250 ሚልዮን ዶላር ዝዋግኡን ክሳብ 60,000 ዕድል ስራሕ ዝፈጥርን ኢንዱስትርያዊ ፓርክ ኣዋሳ ፅባሕ ተመሪቑ ከም ዝኽፈት ተገሊጹ 95 ሚእታዊ እቲ ኢንዱስትርያዊ ፓርክ ንዓለባን ስፌት ዓለባን ከም ዝውዕል እቲ 5 ሚእታዊ ድማ ንስራሕቲ ናብ ወፃእ ዝለኣኽ ፍርያት ኣርቃይ ክኸውን እዩ ተባሂሉ ኣሎ መሻርክቲ ኩባንያታት ኣሜሪካ ከም ዝኾና ሚኒስትር ዴታ ዘፈር ኢንዱስትሪ ኣቶ ታደሰ ሃይለ ንቪኦኤ ገሊፆም ይብል መሳርሕትና ሄኖክ ሰማዝጋይር ዘዳልዎ ሪፖርት ሓይልታት ደቡብ ሱዳን ንዘይተረረ ውዕል ሰላምን ሓድነት ልፍንታዊ መንግስትን ኣብ ሓደጋ ንዘውደቐ ግጭት ደው ንኸብሉ ተናሓናሕቲ መራሕቲት ሃገር ፀዊዖም ብረድዮ መግለፂ ዝሃቡ መራሒ ተቃወምትን ምክትል ፕረዚደንትን ሪክ መቻር ሰራዊቶም ነቲ ብፕረዚደንት ሳልቫኪር ዝተዋሃበ ትእዛዝ ምቁራፅ ተፃብኦ ንክምእዘዙ ሓቲቶም እቲ ትማልሶኒ ብፕረዚደንት ዝተዋሃበ ትእዛዝ ምቁራፅ ተፃብኦ ክልቲኦም ወገናት ክሳብ ምሸት ውግእ ደብ ንኸብሉ ዝፅውዕ እዩ ውግእ ደቡብ ሱዳን ንሓምሻይ መዓልቲ ዝቐፀለ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ተቐናቐንቲ ተሃገር ንሓይልታቶም ክቆፃፀሩ ኣብ ልዕሊ ትካላት ሕቡራት ሃገራት ዝፍፀም መጥቃዕቲ ማዕረግ ገበን ኩናት ከም ዝረኣይ ድሕሪ ምጥንቃቁ እዩ ኣብ የመን ደብዳብ ዝፈፅማ ነፈርቲ ውግእ ስዑድ ዓረብ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ንብርክት ዝበሉ ማእከላትን መደብራትን ወቂዐን 130 ሰባት ቀቲለን ካልኦት ኣማኢት ድማ ቕሲለን ይብሉ ተሓለቕቲ መሰላት ሂማን ራይት ዋች ኣብ ናይ ትማሊ መግለፂኡ እቶም ዕላማ ዝኾኑ ትካላት ፋብሪካታት መኻዚኖታትን ጀነሬተራት መብራህትን እዮም ይብል ካብቶም 13 ደብዳብ ኣብ ልዕሊ 10 ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዘይሕጋዊ ደብዳብ ይመስል ይብል ሂማን ራይት ዋች ገለ ካብዚኦም ድማ ማዕረግ ገበን ኩናት እዩ ይብል እቲ ትካል ኣንጻር ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ዝነበረ ሂለሪ ክሊንተን ተባዕ ግን ዘይዕውት ወፍሪ ዘካየዱ ሰነተር በርኒ ሳንደርስ መናሓንሕቶም ወይዘሮ ክሊንተን ንፕረዚደንትነት ኣሜሪካ ደጊፎም ሳንደርስ ንክሊንተን ብዘይጥርጥር እተን ምርፅቲ ሕፅይቲ ቀጻሊት ፕረዚደንት ኣሜሪካ መታን ክኾና ድማ ዝከኣለኒ ዘበለ ኩሉ ክገብር እየ ኢሎም 74 ዓመት ዝዕድሚኦም በርኒ ሳንደርስ ናብዚ ውሳነ እዚ ዝበቕዑ ልዙብ ማሕበራዊ ፖሊስታቶም ድሕሪ ምግላፆም እዩ ንሂለሪ ክሊንተን ተቐቢሎምዎን ንሶም ካብ 50 ክፍላት ሃገራት ኣሜሪካ ኣብተን 22 ከምዚ ተዓወቱ ይዝከር ብደረጃ ዓለም በዝሒ ኤችኣይቪ ኤድስ ዝሓዞም ባፅሓት ኣይንክን ዘሎ ኣብ ገለ ሃገራት ግና ይውስኻሎ ይብል ትካል ኤድስ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝርግሕ ኤድስ ሓድሽ ኣንፈት ይክሰት ኣሎ ኢሉ ዘጠንቀቐ እቲ ትካል ኣብ መንጎ ባፅሓትን ህፃናትን ብ40 ሚእታዊ ከም ዝነክን እዚ ድማ ካብ 1997 ብ3 ሚልዮን ዝበፅሕሉ እዋን ንፈለማ ግዜ እዩ ይብል በዝሒ ዝተሓዙ ህፃናት ኣብ ምንካይ ርኡይ ለውጢ ኣሎ ኣብዘን ዝሓለፈ 15 ዓመታት ብ70 ሚእታዊ ምንካይ እውን ተሓቢሩ እዩ እንትኾነ ኣብዘን ዝሓለፈ 6 ዓመታት ኣብ ባፅሓት ኣይንክን ዘሎ 1.9 ሚልዮን ባፅሓት ተታሒዞም ኣሎ እውን ይብል ብመኪና ርእሲ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ሸዓ ዝነብሩሉ ባቅዳድ ዒራቅ ተፈፂሙ 11 ሰባት ሞይቶም 32 ድማ ቆሲሎም እቲ ፒክኣፕ ዝዓይነታ መኪና ዝተጠቕመ መጥቃዕቲ ኣብ ሰብ ዝበዝሐሉ ከባብን ሰዓትን ከምዝ ተፈንጀረ እውን እቲ ዜና ይሕብር ዛጊድ ሓላፍነት ዝተቐበለ ወገን የለን ግን ዳዕሽ ኣብቲ ከባቢ ተመሳሳሊ መጥቃዕትታት ይፍፅም እዩ ኣብ መወዳእታ ቻይና ኣብ ሕቶ ይግባኣኒ ሰፊሕ ማያዊ ግዝኣቲ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ታሪካዊ ዋንነት የብላን ክብል ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ይበይኑ ሎሚ ኣብ ዘሄግ ዝተዋህበ ብይን ነቲ ቅድሚ 3 ዓመታት ብፊሊፒንስ ዝቐረበ ጥርዓን ዝመለሰ እዩ ቤጂንግ ንውዕላት ሕቡራት ሃገራት ጥሒሳ ጎበጣ ፈፂማ የብል ክስቲ ፊሊፒንስ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ኣብ ብይኑ ቻይና ዘቕረበቶ መርትዖ ንዓለም ለኸ ውዕላትን ሕግታትን ዝፀባ እዩ እውን ይብል ሚኒስትር ወፃኢ ፊሊፒንስ ነቲ ብይን ከም ዝተቐበሎ ገሊፁ ሚኒስትር ወፃኢ ቻይና ግና ቻይና ነቲ ብይን ኣይትቕበሎን ኢሉ ኣሎ
የቐኒልና በትረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክቡራት ሰማዕቲ ኣብ ምእተዊ ከም ዝጠቐስክዎ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ዝኽሪ ሞት ኣባላት ፖሊስ ቴክሳስ ተረኺቦም መደረ የስምዑ ኣለዉ ኣብዚ ደቂቕ እዚ ኣብ ዘረባና ክቡራት ሰማዕትና መደረ ፕሬዚደንት ኦባማ ብናይ ትግርኛ ፌስቡክና ብቐጥታ ይመሓላለፍ ኣሎ ብናይ ትግርኛ ፌስቡክ ብቐጥታ ይመሓላለፍ ኣሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እንደገና ናብ ዝቕፅል መደብ ክንሓልፍ ናብ ጎንደር ንሕቶ መንነት ህዝቢ ወልቃይት ካብ መንጎ ዝመርሑ ኣርባዕትኦም ካብ ከተማ ጎንደር ተዓፊኖም ከም ዝተወስዱን ሃለዋቶም ከም ዘይፍለጥን ናይቲ ኮሚቴ ፀሓፊ እየ ዝበሉ ኣፍሊጦም ካልእ ኣባል ኮሚቴ እውን ኣብ መንበሪ ገዝኦም ተኸቢቦም ከም ዝርከቡ ይግለጽ ኣሎ ምንጭታት ፌደራልን ክልልን ነቲ ዜና ኣረጋጊፆም ኣለው መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ
ኣባላት ኮሚቴ ሕቶ መንነት ወልቃይት ተዓፊኖም ምውሳዶምን ሃለዋቶም ከም ዘይፍለጥን ዝገለጹ ናይዚ ኮሚቴ ፀሓፊ ምዃኖም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝተዛረቡ ኣቶ ኣደራጀው ዋኛው እዮም ዓፈንቲ ዝበልዎም ንኣርባዕትኦም ኣባላት ኮሚቴ ለይቲ ሰዓት 11 ጀሚሩ ኣብ ከተማ ጎንደር ከም ዝሓዝዎም ይዛረቡ ኣቶ ኣደራጀው
ማንነታቸው አይታወቁም የፌዴራል ልብስ ነው የለበሱት ጭንብል ለብሰዋል እነዚህ አፋኝ ግብረ ኃይሎች
መንነቶም አይፍለጥን ናይ ፌዴራል ፖሊስ እዮም ተኸዲኖም ገጾም እውን ተሸፊኖም እዮም እዞም ዓፈንቲ መጀመርያ ናብ ገዝኡ ሰይሮም ብምእታው ንኣቶ ኣታላይ እያሴ ወሲዶምዎ ኣቶ ኣታላይ ኣተሓባባሪናን ምክትል ፕሮፓጋንዳን እዩ ኣቶ ጌታቸው ኣዳነ ኣቦ መንበርና እዩ ኣቶ ኣለነ ሻማ ኣተሓባባሪ እዩ ኣቶ መብራህቱ ጌታሁን ድማ ርክብ ህዝብን ንናይ ገጠር ኮሚቴታት ዘንቀሳቐስን እዩ ኣብ ቁፅፅር ኣብዒሎሞም ኣለዉ
ሓምሻይ ኣባል እቲ ኮሚቴ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ኣብ ገዝኦም ተኸቢቦም ከም ዝርከቡ ኣቶ ኣደራጀው ይገልፁ
ከ11 ሰዓት ከለሊቱ ጀሚሮም እስከዚች ሰዓት ኮሎኔል ደመቀ ተከቦ ነው የሚገኘው በነሱ
ካብ ሰዓት 11 ናይ ሌይቲ ጀሚሩ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ኮሎኔል ደመቀ በዚ ዓፋኒ ፍሉይ ሓይሊ ተኸቢቡ እዩ ዝርከብ እዚ ሰብ እዚ ናይ ወልቃይት ህዝቢ ናይ ኣምሓራ ናይ መንነት ሕቶ ፕሮፓጋንዳና እዩ ናብ ገዝኡ 3 ቦምባ ተተኪሱ እቲ ገዛ ፈራሪሱ ኣሎ ሕጂ እውን ከቢቦም እዮም ዘለዉ ህዝቢ ድማ ነቶም ዝኸበቡ ከቢብዎም ኣሎ ካብ ሰሜን ጎንደርን ካልኦት ከባብታትን እውን نزيد أطعو نمبال زتعادك حيلين أبتاقة ما أبي موحازي زركب
راديو دومس أمريكا ززر عربهم من النتهم زي قلصوا من جتات فيدرالين كللين اتناي من النت حتو زمرح بكومتية كمزنا برا بمقلاص أربعة يوم لما عنتي أبتعتقو صرمو عالم أرقاقي صمان لو زوم من جتات كمز قلصوا كولينيل دمك تعادي قوم حالا حالي في دماء يتخصو كمزلون حدا أبال ساتان كالي سيفيلن كمز تقاطن قلي صمان لو نت سرحيت فيدرال بوليس يفتصموا كمزلون وصشام حبيرام منيستر قدات كومينيكاشن إثيوبيا أتو جيت هاتشو ردا نفيه أبزهاو ملسون كمزيلام
بول كاي تيدا كسيتان قرينم نقوندر كتما يتكسيتا بجتان تكيت بار سلام تقوالك سمارتو ينبرو يلا سوچن
أب والكاي تستخصتان قرينم أب قوندر سرعي جتشت قنالو حيدت أب تقبرات سرى سلام زوفرو ناب حقي نمقراب استقبرا من كسعاس نيرو زامو الكاسبات أب تحتي حقي عين آتوني لهم أب لعلي مكوننات بوليس تخصي كفيتهم كتلات فاس إماما لو زرزرو كالم عالتي خنقل صينا
إذي كمزي لكالو منغسي تيبيا أماسيو أبزوصو مغلسي أبوشت إيرترا كابز عردو حيلتات ممرحي بمقبال أب كللات عمحران تقرأين نسلاماوي سبات زقاطول سبات أب تحتقو سر وعيلوم كبل هقراوي آقل قلوت حبريتان دحناتن بوليس فدرالين ناي حبار سر قبرش بران مغلسي موسو فانا برودكاستين كوربوريشن أفليتو أب كلل عمحارا زوبا سيمن قوندر وردات أقاليا كمؤون أب كلل تقرأي معراباوي زوبا دانشان كبابي أن أصوار حيزو من كساقسي نيرومي بالإتزينة أبتكبابي أبلع المكاين هزب المنقستن تدقاقامي تخصي بمخفات أبلع لي سلاماوي السبات حدا كود قصاني حامي بالبموسخ إتمقلسي كلتا تترترتي ديك نستيون هزاناتن بمحاز أبلع لي حيلتات منقست تخصي بمخفاتن بومب بمدرباين قدعات كمزب صحوني قلز أتو أدراجون كالوت سمام كقلص اللوم زيد اللوين نبرت كتما قوندر أربعة سبات كمز تقاتلون سلسة دماء كمز قصرون تزاري بمالو أبتا كتما دمس تخصي سمع كمز اللون حيل تتمك الخال المخبار ستا كمز تحاوسون أتو أدراجو حبيرو مالو
زي واشنطن دي سي زركب دمص امريكا يو ناب مدب ايتراويان اب امريكا خنحلف
ناي لومي ارتراويان اب امريكا مدبنا ناب اتلانتا جورجيا زوسدنا خون تولد ولد جابرييل اب فيستيفال سبورت ارتراويان سبن امريكا تاريخي بونيرو تولد
ارتراويان نمبل 31 عامت وردرات سبورت سمين امريكا اب اتلانتا نحادثو منتخخي بامكنيوم እቲ ብዙሕ መጠንቀቕታን ስምዕታን ዝተገብረሉ ዘንድድ ምቆትን ርእስኻ ትሰብር ፀሓይን ዘተዓናቕፎ ነገራት ግን ኣይነበረን ኩሉ እቲ ኣብ ስፖርታዊ ውድድራት ዝረኣይ ባህሪ ጨዋነትን ትሕቲ ጨዋነትን ኣስተማቒሩ ሓሊፉ እተን ናይ ዓበይትን ዝተፈላለየ ዕድመ ዘለዎም ናእሽቱን ጋንታታት ብዙሓት እየን ነይረን ካብ ዓበይቲ ጋንታታት ሻምፒዮን 2016 ብምዃን ዋንጫ ዝዓተረት ጋንታ ሳን ፍራንሲስኮ ዳህላክ እያ ናብቲ ግጥም ዋንጫ ዝበጽሐት ካብ ዓድ እንግሊዝ ካብ ለንደን ዝመጸት ጋንታ ልቢ ካልኣይቲ ብምውፃእ ተሸላሚ ትብሩር ክትከውን ከላ ካብቲ ዓዘብቲ ብዙሕ ምስጋና እያ ረኺባ
Team London, the second place finishers of the 31st annual Eltian Sports Tournament, to come and take the trophy from our guest of honor and our embassy representative. Team London, guys.
ካብ ትሕቲ 17 ዓመት ዕድመ ንዋንጫ ዝተጋጠማ ናይ ኣትላንታ ስቶን ማውንቴይንን ጋንታ ሚነሶታን ክኾና ከለዋ ጋንታ ኣትላንታ ስቶን ማውንቴይን ተዓዋቲት ዋንጫ ኮይና ኣሰልጣኒ እታ ጋንታ
ሽመይ ሚካኤል ማሕራ ይበሃል። ኣብ ኣትላንታ ኣብ ስቶን ማውንቴይን ኮቶሊክ ቸርች ኮች ናይታ ጋንታ እየ። ብዛዕባ እዛ ጋንታ እዚኣ ንመጀመርያ ኣብ ውሽጢ ናይዚ ውድድራ እዚ ንመጀመርያ ግዜ ኣተሳተፍ ዘሎ ዕዉ ዝኾነ ፀወታ ስለ ዘርኣየት ከዓኒ ተስፋ ዘለዋ ጋንታ ስለ ዝኾነት ብከምኡ ክንዕቅባ ምስ ካልእ እውን ክነማዕብላ ዓብ ድሌትን ኣንቀውት ኣለና ማለት እዩ።
እታ ጋንታ እንታይ ትበሃል?
ስቶን ማውንቴን ኮቶሊክ ቸርች እያ።
ሻምፒዮን ዓበይቲ ጋንታታት ዳህላከ እንታይ ይብሉ?
ሄኖክ ገዛ ይበሃል። ካብ ጋንታ ሳን ፍራንሲስኮ ብጣዕሚ ፅቡቅ ፀወታ ነይሩ። ፅቡቅ ሲዝን ዓመት ሙሉእ ፕራክቲስ ገርና ከምዚ ውፅኢት ምርካብና ብጣዕሚ ኣዝዩ ድሕጉስ እዩ።
ግን ስፖርት ኣጋይሽ ኣይብልን እዩ?
ኣይብልን እዩ ኣጋይሽ፣ ፍፁም ኣጋይሽ ዝብል የለን። ስፖርት እዩ። ንፉዓት እንዲኦም ብጣዕሚ ፅቡቅ ፀወታ ተፃዊቶም ተገዳስነቶም ካብ ርሑቅ ካብ ለንደን ናብዚ ምምፅኦም ብጣዕሚ ዝሕጉስ እዩ። ግን ኣጋጣሚ ዝኾነ ኮይኑ ግን ሳምባዲ ሃስ ዊን ሳን ፍራንሲስኮ ዳህላክ ቻምፒዮንስ
ንፉዓት ድኦም
ኣዝና እምበር ካብዚ ንላዕሊ ናሳዕርና ሓንቲ ፀወታት ሳዕርና ዝኽሉ ፀወታታት ከዓ ፅቡቅ ስኮርና እተና ኢና መፂና።
መን ስዕርኩም?
ኣትላንታ ስዕሮምና። ኣብ ካልኣይ ግዜ ግን ኣብ ኣውዲእካ ምሕላፍ ከዓ ንሕና ኣትሪፍና እዮም ማለት እዩ።
ካልእ እንታይ ክትብል ትኽእል? ብሓፈሽኡ
ኣዝዩ ፅቡቅ ቶርናመንት ነይሩ። ዓመት ዓመት ኢና ንመፅእ ንሕና እዚ ከዓኒ ከምኡ ተኸታታሊ ብዙሓት ንኣሽቱ ንርኢ ኣለና። ብዙሓት ንኣሽቱ ክትርኢ ከለካ ከዓኒ ይሕጉሰካይ። ምክንያቱ ቶርናመንት ሲ እቲ ሱር ዝተኸለስ ኣይጠፍእን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ነዞም ተሪፎም ዘለዉ መናእሰያት ኢንካሬጅ እናገበርና ቶርናመንት ተስፋ ንገብር።
ካብ መንጎ ፅቡቅ ፀወታ ኣርኤን ናብ ዋንጫ ዘይበፅሓ ሓንቲ ጋንታ ጋንታ ኣባንቲ እያ።
ዲኤምቪ ካብ ዋሽንግተን ከባቢ ኣንድ ሃይማኖት ገብሪ መዲና ስሄል ባሃል ናይ ኣቫንቲ ኮች እየ ማለት እዩ።
ከመይ ከድኩም?
ፅቡቅ ኸድና መጨረሻ ሰሚ ፋይናል ኢና በፂሕና። ግን ናይ ፀወቲ ኩሉ ግዜ ክስታይ እንድዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ምስ ለንደን ሰዓታት ብዙሕ ኣይተዋህበናን። ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ 2-1 ተሳዒርና ኣብ ሰሚ ፋይናል ማለት እዩ።
ተሳትፎ ከመይመስል?
ናይ ለዘበን ተሳትፎ ብጣዕሚ ፅቡቅ። ብሕልፊ ካብ ሎንዶን ምምፅኦም ኣጋይሽና ብጣዕሚ ተሓጒስና። ህዝቢ እውን ደሓኒ ነይሩ። ብጣዕሚ ፅቡቅ።
ኣብቲ ኣብ ኣትላንታ ዝተካየደ መበል 31 ዓመት ፌስቲቫል ስፖርት ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ ናይ ክብሪ ዕዱም ኮይኑ ዝተረኽበ ተፃዋታይ ሕሪት ጋንታ ኤርትራ ኮይኑ ዝፃወት ዝነበረ የማነ ካሕሳይ ኣቻዮ እዩ።
የማነ ካሕሳይ ኣቻዮ ናይ ሎም መዓልቲ ኣብ ኣትላንታ ዝበዓለ ናይ 2016 ፀወታ ኣብኡ ምዞም ክቡራት ኣሕዋተይ ዓዲቦምኒ ምስኦም ዋዕለይ ብጣዕሚ ምስጋና ይወሰን የብሉን። ከምኡ ድማ ፀወታታት ኣብኡ ነበረ ብጣዕሚ ዘሐጉስ ጋንታታት እየን መፅአ ነረን። ንምድሕሪ ሕጂ ከዓ ካብኡን ላዕለ ክገብሩ ተስፋ ገብር። ብጣዕሚ ፅቡቅ መዓልቲ ውዒልና ኣብቲ ሽልማት ጋንታ ሳን ፍራንቸስኮ ቀዳመይቲ ወፅያ ካልኣይቲ ጋንታ ለንደን። ስለዚ ንዓመታ ከዓ ከምዚ ገይሮም ሓንሳብ ጋንታታት በዚሐን
ለምተም ኣቻ ኢሎም ከዓ
ኣቻ ዝበሉኒ ምክንያት ኣብ ስመራ ክፃወት ከለኹ ብጣዕሚ ቀጢነ ነይረ እዚ ቀጢን ስለዶንኩ ኣቻ ማለት ዘይዕፀብ ስልቲ ማለት እዩ። ኣቻ ኢሎምኒ
ቁፅሪ ክንደይ ነርካ?
ቁፅሪ ሓሙሽተ ተፃወት ነይረ ምስ ጋንታ ኤሌክትሪክ 10 ዓመት ዝኣክል ምስ ጋንታ ኤሌክትሪክ ተፃዊተ ኣለኹ። ከምኡ ውን ምስ ለገጭዋ ምስ መልዓልቲ መድሓንቲ ምስ ሕሪተ ኤርትራ ድማ ን10 ዓመት ተፃዊተ ምስ ሕሪቲ ጋንታ ኢትዮጵያ ከዓ 1-3 ግዜ ተመሪፅ ኣለኹ። ምስ በዓል ዓንዲ ሃይማኖት ክብሮም ተፃውተይ ዝነበሩ ኣብ ኣትላንታ ብምርካበይ ብጣዕሚ ሓጉሰ ወሰን የብሉን ሕጉስ እየ። ካብ ቺካጎ ንኣትላንታ ናብዚ ምስም ክውዕል ብጣዕሚ ክሕጉስ እዩ።
ናይ ክብሪ ጋሻ
ናይ ክብሪ ጋሻ።
ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ስፖርት ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ ኣቶ ደስታ እምባይ ከመይ ተወዲኡ ክብል ሓቲተዮ ነይረ።
ናይ ለብዘበን ውድድራት ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዘሐጉስ ፍጻሜታት ኢና ርኢና ኣሉ። ካብ መጠን ላዕሊ ህዝቢ ተዓዚብዎ ብፍላይ ቆልዑት ብዙሖም ካብ ዝነበረ ዳርጋ ዕፅፊ ወሲኹ ብፅቡቅ ስነ ስርዓትን ብፍቕርን ብሰላምን ተወዲኡ ኩሉ ሰብ እውን ኣብሰዓት እዚ ኣብዚ ሜዳ ኮይኑ ነዚ ሙሉእ ሜዳ መሊእዎ በብወገኑ ይሕጎስ ኣሎ። ንሕና ድማ ንዓመታት ድማ ከምዝኾነልና ንምኒ
ቀዳም ምሽት እቲ ውድድራት ምስተዛዘመ ንተዓወቲ ሽልማት ዝሃቡ ወኪል ኤምባሲ ኤርትራ ኣቶ ዳዊት ሃይለን ናይ ክብሪ ዕዱም የማነ ካሕሳይ ኣቻየን እዮም ነይሮም። ፈስቲቫላት ስፖርት ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ ብኣትላንታ ምስ ህቡባት ተፃወቲ ንዝተፈላለየ ባህላዊ ምርኢታት ብምርኣይ ተዛዚሙ ኣሎ። እቲ ሰምዕዎ ዝፀናዕኹም መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዘረባና ንጉሱ ናትና ፕሮዲሰር ኣብ ሰዓት እዚ ነዚ ፕሮዲስ ዝገብር ዘሎ ንጉሱ ነጋዎ። እታ ሙዚቃ እዛ መእተዊት ንጥቀመላ ናይ ኤርትራውን ኣብ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ስለ ዝፈትዋ እዩ ባዕሉ ኣናዊሑ ክፃወታ ፀኒሑ ነገሩ መን ዘይፈትዋ ኩሉ እዩ ዝፈትዋ። ምናልባት ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ ስፖርት ኣብ ኣትላንታ ክካየድ ዝቐነ ቪድዮታት ብቪድዮን ብስእልታትን ዝተሰነየ ኣብ ዌብፔጅና ኣብ መርበብ ሓበሬታና ከምኡ ውን ኣብ ፌስቡክና ከምኡ ኣብ ትዊተር ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ናይ ፍሉይ ናይ ስእልን ናይ ቪድዮን ጋለሪ ኣቂምና ኣለና። እምበር ሕጂ ክንሓልፍ ናብ ርእቶታትኩም
ያሰ ካብ ለንደን ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 1953 እቶም ካብ እንግሊዝ ቁሩብ ቀለም ረኪቦም ዝበሃሉ ኤርትራውያን ካብ ሃይለ ስላሴ ገንዘቦም መሊኦም ኣብ ዩኤን ከይዶም እዛ ሃገር እዚኣ ክትመሓደር ኣይትኽእልና ብነፍሳ ንጉስ እዮም መሓድረና እናበሉ ንህዝቢ ኤርትራ ንሓምሳታት ዓመት ኣብ ሓዊ ደሲኖ ሞ ክንቃፀል ፀኒሕና። ኣብ ናይ ትማሊ 23 ሰነ 2016 እዞም ሰላማዊ ሰልፊ ዝገበሩ ተቋምቲ ዝበሃሉ ነቲ ናይ 1953 ገበኑ ክደግም ከሎ እዞም ተቋምቲ እዚኦም ተባሂሎም ክድግፉ ውዒሎም ካብዚ ዝኸፍእ ሓደ ኤርትራዊ ክገብሮ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን የለን።
ኤርትራውያን ኣቅሪብኩም ነርኩም እቲ ዶክተር ግን ዛረቦ ነበረ ትኽክል ኣይኮነን ማለት ኤርትራ ተከሲሳ እብል ነይሩ ሞ ኤርትራ ኣይኮነትን ተከሲሳ መራሕታ ኣብ ኤርትራ ሲ ናይ መሰለ ወዲሰብ ጋሃስ ኣሎ እዩ ዝብል ዘሎ እምበር ኤርትራ ኣይተኸሰሰትን ሞ መራሕቲ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ መራሕቲ ተኸሲሶም ሞትጋግ ኣለካ ብለይ በጃኹም ነይሮ ነ ካብ ሲያትል።
ሃሎ ሬድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም? ስራሕኹም ሓቂ ዘይብሉ ስራሕ እዩ እንተበልኩ ከም ምግናን ወይ ከዓ ከም ምቅላል ኣይኮነን። በዓል ሰመረ ተኸክሰሲ እዚ ስርዓት እዚ ተዘይተቀይሩ ተዘይጠፊኡ ሲ ዓደይ ከኣቶ ኣይክድኒዮ ዝብለ ተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ድኣ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ተበዲሉ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ይሳቀሎ ኢሎም ኣይኮኑን። እወይ ኣብ ኤርትራ ገይጋ የለን ዝብል ሰብ የለን። እንተኾነ ግን ሰመረ ተኸክሰ ኣነ ፈልጦሱ ፈልጠኒ ነዚኦም ድኹም ተሓቶ ወዲ ኣሜሪካ ንሕጋዊ ዝኾነ ኤርትራዊ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክትዛርቡ ከዓ ንሕጋዊ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ዛክስዋይ እቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ሕቶ ውድቂ ኮይኑ ኣሳይለም ንዝሓቱ ሰባት ኢንተርቪ ገይረ ስለ ዝበለት ኳላ ሰበይቲ ውድቂ ኮይኑ እንታይ ክብሉ ትፅበይዎም ነዚኦም?
ብዙሕ ነገራት ዝዋቃሕ ነገር ኣሎ። ብሕልፊ ትግራይ ትግርኝ ክልቲኦም ተጋሩ ማለት እዩ ዝፈጠርዎ ጠንቅና ዝፈጠርዎ መዘዝ እቲ ዝኣፍሰስዎ ደምና እቲ ዘጥፍዎ ሂወት ችግር ፈጢሩሎም ክዕረቑን ሰላም ክፈጥሩ ናይከኣሉን እዮም። መጀመርያ ንስሓ እተውወልዎም ክልቲኦም ወያኔን ሻዕብያን ስንስሓ ክኣት ኣለዎም። ንስሓ እንተኣትዮም ካብኡ ምናልባት ሽሩ መድሃኒ ኣለም ይቅር ብሎም ይኸውን። ግን ህዝ እውን ዕንኩልል ዘብሎም ዘሎ ንሱ እዩ። ኣማሬ ካብ ቦስተን።
ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ብቐዳምነት እንኳዕ እሞ ድሓን ካብቲ እስር ቤት እንኳዕ ብሰላም ወፃኹም። ካብ ፅቢብ ዝበለ እስር ቤት ናብ ግፍሕ ዝበለ እስር ቤት እየወፂ ኢልኩም ዋ ግፍሕ ዳኣ ከይኮነኩም እምበር እስር ቤትማ ካልኣየብሉን حزب دما عسرت شو عت عمت ملو تقاليسو حزب تجري زمطقه سرعة امتحان يقون قنن قنن خين كمسرح يكاليو نهزب دا منك هدتات داوت آخا زيجاتات كي يبدلو هدتات سرعاتات داوت آخا قنن قنن خين كمسرح يكاليو إن داتا خاله خلو نمن تايزهار دوي يخيد نحن هاد ما هزي إثيوبيا دما عقوم يمرسن نمن تاي سرحهم ما نقرس لزيل بأفت راح تلزخني يا غني اللي نقصرها
نخلهم وهاب تريتون مسكن كالوات ونكم اود لعبكمنا بزحاتكم احلفنا ين كوين قدا مسكنانا يبصحكم كالوات كتعفلنا نتدليو تليفوننا نمزخخار كلتا بعدو خلتا كلتا بعدو حامشتا تسعة تسعة أربعة كلتا اي وشت مسمر عسرتا حامشتا أبزاق قربا وان قرب تبلاشياني راح جيقن تسرح الله خمت سمعكم وصبو تسرح الله سلازي رأيدكم سدردلنا كم اوين VOA ناي VOA اب كستعن دحدا لكم VOA لكم كستعن تخول لكم حراي نقصو موزيكا ناي صاحيتو براخي كتساق جميل الله بازي كنفانوكم ساعات كتودع باتا موزيكا صباح ربع الرخبرنا اللوام ليتي ناب صاحيتو براخي
Captain Hannah. This program has come to you from the Voice of America, Washington.